Yusak bab 20. Kutha-kutha pangungsen. Sang Yehuwa banjur ngandika maneh marang Senopati Yusak. Sira kandha marang wong Israel mangkene. Padha nemtokno kutha pangungsen kang wis sun dawuhake marang sira lumantar Musa. Supaya dadi papan pangungsen tumrap wong kang gawe pati ora kanthi ditemoho. Ya ora dirantam sadurunge padha dadi pangungsene ana ing ngarepe wong kang nedya njaluk supaya nyaur pati. Samangsa wong mau ngungsi menyang ing salah sawijining kutha mau, banjur ngadeka ana ing ngarepe gapurane kutha. Ngaturno prakarane marang tetuane kutha iku. Iki kudu gelem nampani wong mau ana ing kutha kono lan meneh ana panggonan kang kena dienggoni ana ing satengahe. Ana dene manawa dioyak wong kang nedya njaluk supaya nyaur pati mau, wong kang gawe pati mau aja diwulungake ing tangane. Amarga anggone mateni pepadane iku ora kanthi dirantam sadurunge lan ora sengit ing sadurunge. Dene wong iku banjur manggono ana ing kutha kono nganti tumeka ing wayahe kaladekake marang ing parepataning pasamuan supaya diadili. Nganti tumeka ing sedane Imam Agung kang jumeneng ing nalika samono. Sawise mangkono, kang gawe pati mau nuli kena mulih menyang ing kutane lan menyang ing omahe, yaiku menyang ing kutha nalika wong mau lumayu ngungsi. Wong Israel nuli nyengker kutha-kutha kang kadadekake kutha pangungsen, yaiku Kadesi ing tanah Galilea, ing pagunungan Naftali lan Sikem, ing pegunungan Efraim lan Kiryat Arba yaiku Hebron ing pagunungan Yehuda. Apa dene ing sabrangi pengawan Yarden ing sawetane kutha Yeriko kang kapilih Bezer ing Ngororo Samun ing tanah Waroto ing pagunungan saka Taler Ruben, banjur Ramot ing tanah Gilead saka Taler Gad sarta Golan ing tanah Basan saka Taler Manase. Yaiku kutha-kutha kang ditetepake kanggo wong Israel kabeh lan kanggo para wong neneka kang ana ing tengahe supaya kena diungseni sok wonga kang gawe pati kelawan ora ditemoho aja nganti dipateni kang nedya njaluk supaya nyaur pati sadurunge wong mau kaladekake marang ing parepataning pasamuan.